Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi baeza na mzoto, tolobala mingi na medecine, muto azomela masanga, ezolia te, aobela foie, cirrhose. Utazome la masanga ya zuli ya mingi ya ombe la pankrea. Mm. Wani za ba neto kubana kutu ba sersyon moro medikal o enfermatabiso to oriente ba baka. Men la prati kouwa sa pwese eko se kipike pe. Utazome la ombe la karo neto ba bon VMR chak jou la ba restoran ma usange bele bele ba o wana mingi mingi pankrea na ba ombe belak. Ba o ba ebe la ramasange bele ba li aramuke ba o wana mingi mingi fois n'a pas on est touché. Mais pour voyez parce que alcool et tout ça quand la fois n'a pas encore été et tout ça quand la partie belando ton amoté ma n'a pas tout et ainsi de suite. Mais de façon par rapport à la question tout mina, la groupe est soyez non les voilà.
Docteur Nabi que ba mingi bazo landabiso na Congo na Kinshasa moi habitude koti ya kende kanze la moku se po langwa. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sala ba dododo ba masanga ebele kili kili est-ce que ko yebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango.
Merci question ya malamu. En fait plus masanga ezan na teneur ya alcool ebele ya on po baron bazo be rende la mon cousin pour yopé sa moto quick noki na mbon o muke. Eh bien durer pe ya ya ko durer pe po cirrhose et ça la manan na ndota moto et komi pe raccourci et komi pe a muke. Donc nega ba lobi nzela mon cousin nzela mon cousin zape nana quick tout comme pe na
na bébé ça.
Voilà. Oh, pour ta zone, la massaroui à 5 degrés au moins, il y a un salle bambou de bélé. Pour un malade est installé. Mais on a zone, il y a 40, 50 collègues. Dans quelques mois ou années, au moins un malade est installé. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais bah, comme il y a déjà. On a la jeune, jeune, mais elle est jeune maintenant. Physiquement, il y a Moutoua Kala.
Moutoua Kala.
Voilà.
Est-ce que makaya et koki pe ko mema ko bebisa fois to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah merci. Eh bien makaya est la cause directe ya cirrhose du foie. Mais eza toto benara na lopoto facteur de risque donc eza situation moko ou eko prédisposer moutou ko permettre que moutou a développé complication moko ya cirrhose de foie ou bien la cancer du foie. La ndenge makaya eza yebani ke makaya poumon et peut-être un cancer du poumon. Makaya et peut-être un cancer na ba partie belé en d'autres dont le foie. Donc si il est cirrhotique azome la pe makaya facilement a développer complication moko ben na cancer du foie. Mais makaya en soi eza cause directe ya cirrhose.
Okay.
Et le fait que Moutoazo Melango est à ma B, tout hasard déjà na cirrhose. Pour facilement, il faut bien d'aller, il faut na la complication de la cancer des fois.
Ezalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki fatu.